นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆในวันนี้นะครับเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องหมั่นเช็คเสมอว่าฐานของจิตเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างประกอบด้วยสติไหมนะครับเมื่อเราเคยชินในการมีสติแล้วเนี่ยต่อไปในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีสติซึ่งมีฐานเป็นที่ตั้งนะฮะเป็นสติปัฏฐาน4 1ใน4ของสติปัฏฐานเราจะมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่เรื่อยๆนั่งสบายๆทำความรู้เนื้อรู้ตัววันนี้พวกเราจะมาทำความเรียนรู้และเข้าใจพร้อมกับฟังธรรมไปด้วยเราจะเรียนรู้ในการสร้างอินทรีย์22ให้มันแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์22เนี่ยก็คือวิปัสสนาภูมิเป็นวิปัสสนาทางหนึ่งที่ใช้ฝึกในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่มรรคผลและก็นิพพานเป็นภูมิการปฏิบัติตั้งแต่มีอายตนะมีเรื่องของภาวะมีเรื่องของเวทนามีเรื่องของพละนั่นคือฝ่ายของโลกิยะเข้าไปถึงการปฏิบัติจนเป็นโสดาบันมรรคจนอินทรีย์แก่กล้าจนโสดาบันผลจึงเป็นพระอรหันตมรรคแล้วก็เป็นพระอรหันตผลจบสิ้นไปเลยเป็นหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติเรียนรู้มีโอกาสได้ถึงมรรคผลและก็นิพพานเพราะเราปฏิบัติด้วยการมีเป้าหมายพอเราจะฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเนี่ยสังเกตนะขนาดฟังธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราไม่ใช่แค่สุตตะคือฟังอย่างเดียวเรามีจินตาแล้วก็ภาวนาไปด้วยสังเกตจิตของเราขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าเราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือทำความรู้เนื้อรู้ตัวไปเป็นสติปัฏฐาน4ไหมสตินั้นเป็นสติที่ไหลมาฟังอาจารย์ถ้าไหลมาที่หูเนี่ยเป็นสติโลกโลกละถ้าไหลออกมาสัญญาก็จะจำเมื่อสัญญาจำมันก็อาจจะมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีสังขารปรุงกุศลและอกุศลและอาจจะมีชอบไม่ชอบแล้วก็มีตัณหาอันนี้ก็ฟังแล้วเพลินหลงไปกับอาจารย์เป็นกามตัณหาอันนึงฟังแล้วเกิดชอบพอใจก็อยากฟังต่ออีกอันนึงฟังแล้วไม่ชอบก็ไม่อยากฟังถ้าจิตไหลไปแล้วนะก็ไปมีตัวตนที่หูที่ตาขันธ์5ก็ทำงานเพราะจิตไหลเข้าไปแต่ฟังธรรมเนี่ยฝึกนะสบายๆนั่งสบายๆจิตเนี่ยอยู่ตัวเห็นร่างกายนั่งสบายๆแล้วก็แยกรูปแยกนามไปร่างกายมันนั่งจิตรู้ร่างกายหลุมหลวมว่าร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้สบายๆตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตรู้ทันการกระทบที่ทวารทั้ง6โดยไม่ไหลไปหามันแต่ถ้าเกิดจิตจะไหลให้มันไหลไปนั่นแสดงว่าสติเรายังไม่ดีให้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอันนั้นก็เป็นการฝึกสติไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยเมื่อจิตไหลไปที่หูก็จะฟังเสียงชัดเลยแต่อายตนะทั้ง5ที่เหลืออยู่ก็จะเบลอๆพอจิตไหลมาที่ตามาเห็นอาจารย์หูแล้วก็อายตนะที่เหลืออีกก็เบลอๆเมื่อไหร่เราไหลไปจับอายตนะทางส่วนใดส่วนนั้นก็จะชัดแล้วเราก็จะไปมีตัวตนในการเห็นในการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งนึกคิดแล้วเราไหลออกไปแล้วใครเป็นคนจำก็คือสัญญาสัญญาเป็นสัญญามนุษย์จำเอาไว้สัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเป็นของไม่เที่ยงตายไปก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็คืนให้กับมนุษย์ไปแต่ถ้าเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะจำแล้วก็ส่งลงภวังค์มันก็สามารถพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ก็สามารถสะสมเวลาใดที่มีวิกฤตจิตเนี่ยที่เคยสะสมสิ่งที่ตั้งมั่นและถึงฐานมันจะดีดมาช่วยเราได้มันจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปปฏิบัติได้ต่อเพราะฉะนั้นสังเกตจิตนะฟังทำไปด้วยแยกรูปแยกนามไปด้วยขณะที่ฟังเนี่ยเราฟังแล้วหูมันฟังงั้นถ้าหูฟังปุ๊บจิตจะรู้การกระทบที่หูเวลาเห็นจิตจะรับรู้การเห็นทางตาโดยไม่ไหลออกไปหาตาไม่มีเรางั้นฟังทำสบายๆทำความรู้เนื้อรู้ตัวไปนั่งกรรมฐานก็ได้เดินจงกรมก็ได้แยกรูปแยกนามเวลาที่แยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนฟังแล้วมีปิติฟังแล้วมีความสุขรู้ทันแล้วก็โยนิโสก็ดูไตรลักษณ์ของความคิดแล้วจิตก็ยังฟังไปด้วยเห็นไปด้วยแล้วจิตก็ยังสามารถที่จะโยนิโสได้เหมือนจิต1สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยจิตที่ทำถูกต้องเนี่ยจิตยังรักรู้อยู่ที่ฐานเห็นร่างกายนั่ง เป็นวิหารธรรมร่างกายนั่งหลวมๆขนาดรู้กายสบายๆหูได้ยินอาจารย์ไปด้วยนะหูได้ยินเสียงอาจารย์ไปด้วยจิตก็รับรู้การได้ยินตาก็ยังทำงานในการกระทบไปด้วยจิตก็รับรู้จมูกลิ้นกายใจทำงานจิตเนี่ย1เป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นลัคนูปนิชฌานเป็นจิตที่มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันฟังอาจารย์อยู่ปวดขาก็ได้ก็รู้ว่าปวดจิตก็ยังฟังอยู่แล้วจิตก็รับรู้การปวดด้วยก็เห็นกายนั่งอยู่ความปวดตึบตึบอยู่ที่ขาพอปวดแล้วฟังอาจารย์ไปด้วยรู้กายไปด้วยอาจจะมีความหงุดหงิดในการปวดนั้นและไม่ชอบก็รู้ทันอารมณ์นั้นไปด้วยจิตก็ยังสามารถโยนิโสได้ขณะฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยได้ธรรมะจากกายแล้วก็ใจแล้วก็ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่ส่งผ่านมาทางอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติดีแล้วต่อไปเราจะตั้งมั่นถึงฐานทุกขณะจิตทุกขณะจิตแม้กระทั่งฟังธรรมก็รู้เรื่องต่อไปแล้วก็นำจิตดวงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเรารู้ทันการกระทบทางอายตนะต่อไปแล้วก็เอาอายตนะไปทำงานทำมาหากินจิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้จิตก็ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีศีลในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานของพวกเราก็ดำรงชีวิตไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยในขณะนั้นได้ทั้งเงินได้ทั้งงานได้ทั้งการมีสติสมาธิปัญญาไปด้วยก็สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นการฝึกนะฮะการฝึกในการทำรูปแบบในการต่อเนื่องมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะฮะเมื่อเราจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเราก็มาต่อเนื่องการปฏิบัติในการสร้างอินทรีย์ในการปฏิบัติให้แก่กล้าพระพุทธเจ้าทรงแจกแจงอินทรีย์ทั้งหมดไว้22ตัวด้วยกันอินทรีย์ก็หมายถึงความเป็นใหญ่นั้นท่านก็แจกแจงทั้งรูปและนามออกมาเอารูปและนามที่มีความสำคัญนั้นน่ะมาแยกแยะในความเป็นใหญ่ในความพิเศษของแต่ละตัวแต่ละตัวท่านแจกแจงได้ตั้ง22ตัวเพื่อ นำพาให้เรามาปฏิบัติให้อินทรีย์ทั้งหมดมันแก่กล้าขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาช่วยให้เราเดินทางปฏิบัติได้อย่างดีอันนี้เราก็จะมีเพื่อนใหม่22ตัวอินทรีย์22เขาแบ่งเป็นหมวดได้7หมวดหมวดแรกเขาเรียกว่าหมวดของอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเป็น6ภายนอกก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดหมวดของอายตนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นหมวดแรกของการปฏิบัติเลยนะเมื่อจิตเราปฏิบัติมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็มาใช้ในการสร้างอินทรีย์ในความเป็นใหญ่นะอินทรีย์ที่ความเป็นใหญ่ของแต่ละตัวแต่ละตัวดูซิว่าตาเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปไหมหูมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงคลื่นเสียงที่มาเนี่ยหูรับรู้จมูกมีความใสและความเป็นใหญ่ในการรับรู้กลิ่นลิ้นมีความใสและความเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้การกระทบทั้งหลายใจมีความเป็นใหญ่ในการระลึกรู้ความนึกคิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งและก็ไม่เพ่งเอาไว้จิตเราอยู่ที่ฐานตรงนั้นจิตเลยสามารถแยกรูปแยกนามก็คือแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะนั้นถ้าจิตยังไหลไปที่ตาไหลไปที่ความคิดไหลไปที่อายตนะทั้ง6แสดงว่าอินทรีย์ของสติก็ยังไม่ดีแล้วอินทรีย์ของอายตนะก็ยังไม่สามารถทำงานได้บริบูรณ์เพราะอะไรเพราะเรายังฝึกจิตไม่แก่กล้าไม่เข้มแข็งถ้าอินทรีย์อายตนะเราแก่กล้าเราต้องเห็นว่าขณะที่เห็นเนี่ยตามันเห็นจิตระลึกรู้การเห็นอยู่ที่ฐานนะเห็นรู้ว่าเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วอายตนะทั้งหลายเขาจะมีวิญญาณจักขุโสตะคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณเป็นตัวรับรู้อารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ส่งจิตออกไปที่อายตนะยังไงก็มีการกระทบอยู่แล้วเพราะว่าที่อายตนะมีวิญญาณในการรับรู้อารมณ์ของเขาอยู่แล้วการรับรู้ของวิญญาณที่อยู่อายตนะรับรู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าเขามีความเป็นอุเบกขาเขารักละลึกรู้แล้วก็รับรู้คลื่นนะฮะที่เป็นเสียงที่เป็นรูปที่เป็นแสงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นความนึกคิดเขารับรู้ของเขาอยู่แล้วแต่จิตของเราคนไหนที่ไม่เคยฝึกหรือคนไหนที่ไม่เคยเจอธรรมะพระพุทธเจ้าก็จะไหลออกไปเมื่อไหลออกไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อายตนะทั้งหลายเนี่ย ถูกจิตนะฮะไหลไปทำกรรมฐานตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็สะสมสร้างตาสร้างหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดต่อในอันชาติต่อไปถ้าเราไหลไปทางตาแล้วก็โกรธผ่านการเห็นเรากำลังสะสมภพนะสะสมตาของสัตว์นรกถ้าเราได้ยินเสียงแล้วไหลเป็นโลภนะได้ยินเสียงแล้วจิตไหลไปที่หูแล้วก็โลภผ่านหูเรากำลังสะสมหูของเปรตแต่ถ้าหลงไปทางกลิ่นจิตนั้นไหลไปที่จมูกแล้วหลงไปหลงเพลินไปเลยหลงไปกับทางจมูกเรากำลังสะสมของจมูกของสัตว์เดรัจฉานขณะที่เรารับรสอยู่นั้นเรามีปิติมีความสุขจิตมีกุศลจิตก็กำลังสะสมภพของเทวดาแต่ขณะที่กินอาหารอยู่หรือสัมผัสร่างกายเรากำลังเพ่งให้เป็นรูปอยู่เรากำลังสะสมภพของพรหมนะฮะที่มีการเพ่งไว้ทางแล้วแต่เหตุปัจจัยที่กระทบนั้นนั้นจิตไหลไปอายตนะตัวไหนอารมณ์ที่ไปก็ไปสะสมภพที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายใจตามอารมณ์นั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่สะสมเอาไว้นี่แหละงั้นถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเราจะสร้างอินทรีย์ของสติของเราขึ้นมาก่อนเป็นจิตตั้งมั่นระถึงฐานเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นระถึงฐานแล้วเนี่ยก็สามารถแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เพราะฉะนั้นตาจะทำหน้าที่เห็นจมูกทำหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตจะระลึกรู้โดยไม่ไหลเมื่อภาวนาอินทรีย์ตัวนี้แก่กล้าแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะเวลากระทบแล้วกระเทือนเวลาปัญจทวารนะฮะปัญจทวารที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อกระทบแล้วทำให้กระเทือนทางใจนี่คือยังอยู่ทางอายตนะนะกระทบทางปัญจทวารทำให้ใจปรุงแต่งด้วยนามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์หรือว่ากระทบทั้งหมดทางไหนก็ได้ทางทวารทางอายตนะทั้ง6กระทบแล้วทำให้เกิดความยินดียินร้ายกระทบแล้วให้มีตัณหาอุปทานแล้วจะไหลไปทำกรรมจิตก็จะระลึกรู้ทางอายตนะกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายอภิชฌาและโทมนัสจะเกิดตามทุกครั้งนั้นถ้ามีสติสมาธิตั้งมั่นจะเห็นอายตนะกระทบแล้วเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้มีการกระเทือนทางยินดีแล้วยินร้ายเมื่อเราหลงไปที่ความชอบไม่ชอบก็จะทำให้ตัณหาแสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงเจอแล้วเนี่ยจับเข้าไปได้อุปาทานไปยึดแล้วอารมณ์นั้นก็พาไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นทำสำเร็จแล้วก็ส่งลงภวังคจิตสะสมจะมีชาติต่อไปทุกขณะจิตทุกขณะจิตสะสมแต่เมื่ออินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าจิตเป็นผู้รู้ทันการกระทบต่อไปก็จะมีอินทรีย์ตัวที่2เค้าเรียกว่าอินทรีย์ของภาวะก็มีความอินทรีย์ของความเป็นเพศชายเพศหญิงมีชีวิตตรินทรีย์ความเป็นชายอินทรีย์ของความเป็นชายจะมีความแกร่งกล้าเป็นความเข้มแข็งการเดินการนั่งการตัดสินใจอะไรผู้ชายจะมีความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแม้กระทั่งตัดสินใจจะเข้ามาบวชผู้ชายก็สามารถตัดสินใจทำความชั่วได้อย่างเด็ดขาดผู้ชายก็สามารถตัดสินทำความดีให้สุดขั้วได้เหมือนกันเพราะมีความเข้มแข็งไปแล้วไปเลยจะเลวก็เลวเลยดีก็ดีเลยแต่ผู้หญิงจะมีความอ่อนช้อยนุ่มนวลเวลาจะพิจารณาอะไรก็ยังต้องตัดสินใจให้นานเพราะห่วงนั่นห่วงนี่งั้นความเป็นชายเป็นหญิงจะมีความตัดสินใจในการทำกุศลและอกุศลแตกต่างกันไปคราวนี้ชีวิตตินทรีย์ชีวิตตินทรีย์ท่านเอาไว้ตรงกลางเพราะชีวิตตินทรีย์ทำหน้าที่ควบคุมจิตเตจสิกและรูปให้ทำงานของตนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเจตสิกทั้ง52ตัวและรูปทั้งหมดที่มีในร่างกายเราทั้งหมดเลยชีวิตตินทรีย์ก็จะควบคุมชีวิตรูปและชีวิตนามให้เกิดตามเหตุปัจจัยเวลาที่เราตายจุติในจิตดวงสุดท้ายเราคิดอะไรก็แล้วแต่จิตดวงสุดท้ายนั้นก็ถูกจิตเข้าไปครอบงำแล้วไปจับเอาแล้วก็พาไปเกิดแต่มีภพแล้วมีชาติขณะที่เราคิดจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละเราทำดีมาตลอดชาติแต่จิตดวงสุดท้ายเรามีโลภมีโกรธมีหลงไปจับปุ๊บเนี่ยภวังคจิตเนี่ยก็รับผลของกรรมนั้นแล้วก็พามาเกิดฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายเป็นตัวพาและเป็นตัวบอกเราว่าเราจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราโกรธก็เป็นสัตว์นรกโลภก็ไปเป็นเปรตหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีทิฏฐิก็ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าศีล5เราครบก็เป็นมนุษย์แต่ว่าถ้าเราทำศีลดีมีหิริโอตปะเราก็จะไปอยู่สวรรค์นะครับแต่ถ้าเราเพ่งในจิตดวงสุดท้ายเพ่งก็ไปเกิดในพรหมที่มีรูปแล้วแต่ฌานที่เราทำนั้น ถ้าเพ่งจนรูปหายก็ไปเกิดในอรูปภพเพราะฉะนั้นอารมณ์ในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละเป็นตัวพาเราเวียนเกิดเวียนตายเพราะความไม่รู้ไม่เคยสังเกตจิตไม่เคยอ่านจิตอ่านใจตัวเองโกรธก็หลงไปโกรธโลภก็หลงไปหลงแต่คราวนี้พอเรารู้หลักแล้วเนี่ยรู้วิถีของการปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตที่พาเรานำเกิดเนี่ยนั้นในภวังค์มันจัดสรรกรรมไว้เนี่ยนั้นเราตายปุ๊บตายด้วยความโลภภวังค์ของสัตว์มนุษย์เนี่ยก็หายไปละมันก็สะสมแล้วก็ต่อไปจิตดวงสุดท้ายในความโลภเนี่ยมันจะให้เราไปเกิดเป็นเปรตนั้นจิตที่เป็นภวังค์ของมนุษย์ที่ทำความดีไว้มันก็เลื่อนลงไปข้างล่างคราวนี้ภวังค์ใหม่ก็เป็นภวังค์ของเปรตเปรตก็จะมาเกิดในจิตดวงใหม่ก็เป็นปฏิสนธิคือเกิดขึ้นมาปฏิสนธิจิตเนี่ยก็พาเรามาเกิดเป็นเปรตแล้วคราวนี้จิตดวงที่2ก็คือภวังค์ภวังค์ของเปรตก็จะรักษาภพของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมันนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนจากคนนะภวังค์ของมนุษย์ก็หลุดลงไปข้างล่างภวังค์ของเปรตก็หลุดลอยมาเพราะเราไปคิดถึงความโลภความโกรธความหลงนิสัยก็เปลี่ยนเป็นเปรตทันทีก็ร่างกายผุดมีขึ้นเป็นเปรตรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันพอตายจากความเป็นเปรตเนี่ยจิตของเปรตเนี่ยไม่มีกุศลไม่สามารถทำความดีได้เพราะเป็นอบายเราก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรตอีกเป็นเปรตอีกไม่รู้กี่ชาติจนหมดกรรมเมื่อหมดจากความเป็นเปรตแล้วก็จะไปเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเมื่อเปิดประตูอบายแล้วเราจะเวียนอยู่ในอบายนานแสนนานคราวนี้ชีวิตตินทรีย์เนี่ยเมื่อเราไปเกิดในภพภูมิไหนก็แล้วแต่เขาทำหน้าที่ในการควบคุมจิตและเจตสิกถ้าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานชีวิตตินทรีย์ก็จะควบคุมนิสัยของสัตว์เดรัจฉานควบคุมกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ผวังเนี่ยครับผวังในสะสมกรรมแล้วรอวันส่งผลเราทำกรรมดีกรรมชั่วผวังส่งต่อมาแล้วชีวิตตินทรีย์ทำหน้าที่ควบคุมกรรมนะเวลาอายุประมาณ25ต้องถูกรถชนอายุประมาณ27ต้องเป็นคนพิการอายุ30อาจจะหายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกรรมเก่าที่เราเคยทำเอาไว้มันบางครั้งผมจะต้องงอกอายุ48บางครั้งจะมีอะไรเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของกรรมนั้นกรรมจัดสรรจากการที่ทำไว้ในอดีตเพราะความไม่รู้ของเราเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ทรงเห็นวิถีของมันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทรงคิดได้เลยว่าทรงมีความละเอียดเห็นแม้กระทั่งชีวิตตินทรีย์ทำหน้าที่ควบคุมทั้งหมดทั้งจิตและเจตสิกและก็รูปให้ทำงานของตนของตนให้อยู่ครบอายุไขของมันถึงเวลาตายก็ต้องตายถึงเวลาไม่ตายปุ๊บชีวิตตินทรีย์ก็จะควบคุมเพราะยังไม่ได้เวลาอันชีวิตตินทรีย์จะควบคุมจิตเจตสิกและก็รูปให้ทำงานของตนของตนทำหน้าที่ให้โกรธทำหน้าที่โกรธนะโลภทำหน้าที่โลภนะสุขทำหน้าที่สุขปิติทำหน้าที่ปิติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อจิตไปจับสุขก็ได้สุขจับทุกข์ก็ได้ทุกข์จับโกรธก็ได้โกรธแต่ถ้าจิตรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความโกรธและเป็นคนดูความโกรธเมื่อรู้ทันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้คือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อรู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ความโกรธจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีแต่เมื่อตั้งมั่นรู้เนี่ยความโกรธก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นต่อไปความโกรธก็ไม่ได้เป็นของเราจะเป็นของที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายอันนี้ก็คือเป็นอินทรีย์ของภาวะซึ่งมีทั้งความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็อินทรีย์ของการมีชีวิตตินทรีย์งั้นเราเรียนไปแล้วอินทรีย์ของอายตนะมี6นะอินทรีย์ของภาวะก็จะมี3เมื่อเรามีจิตตั้งมั่นถึงฐานเข้าใจหลักของการปฏิบัติเข้าใจกระทบกระเทือนเข้าใจการแยกรูปแยกนามเข้าใจอายตนะแยกกระจายกันแล้วต่อไปเราก็ลงมือปฏิบัติต่อก็จะมีอินทรีย์ของภาวของเวทนาเกิดขึ้นก็คือสุขทุกข์โทมนัสโสมนัสและอุเบกขาเป็นเวทนานะครับสุขทุกข์เป็นเวทนาทางกายโสมนัสโทมนัสเป็นสุขใจทุกข์ใจและก็อุเบกขาเป็นทางใจเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานนะแยกอายตนะได้จะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนพอกระทบเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความทุกข์นั่งๆอยู่แล้วปวดหลังนั่งอยู่ก็ปวดขานั่งแล้วอยู่ๆก็ไม่สบายขึ้นมาหรือบางครั้งก็เป็นอุเบกขาทางใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กระทบแล้วนะเกิดยินดีก็ได้เกิดยินร้ายก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ก็เป็นเวทนาตัวนึงพอกระทบแล้วมีความสุขความทุกข์กระทบแล้วอุเบกขาเมื่อจิตก็รู้ทันมันทุกครั้งในเวทนาเกิดตามการกระทบเนี่ยก็รู้ทันเวทนาพอรู้ทันเวทนาตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดเพราะเรารู้ทันซะก่อนมันถ้าอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ของสติกับสมาธิแก่กล้า เมื่อสติสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วเห็นเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเห็นโสมนัสโทมนัสเห็นอุเบกขากระทบแล้วเห็นยินดีแล้วยินร้ายเห็นเวทนาชอบไม่ชอบเมื่อเห็นเวทนาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็ดับตรงนั้นดับตรงนั้นทำให้ตัณหาและอุปทานแค่ไม่มายึดมั่นถือมั่นตรงนี้เราเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเพราะสมัยจมกับอารมณ์แต่ก่อนนะมาเดี๋ยวนี้รู้ทันอารมณ์และอารมณ์ถูกรู้ถูกดูเมื่ออารมณ์ดับปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยที่เคยสะสมเป็นตัวเป็นตนมีภพมีอุปทานมันก็เกิดไม่ได้เพราะรู้ทันอุปทานก็ขาดไปตัณหาก็ขาดไปการทำกรรมก็ไม่มีอาสวะกิเลสก็ละเอียดขึ้นสะอาดขึ้นตัวตนก็เบาลงเบาลงเมื่อเราปฏิบัติไปด้วยฟังทำไปด้วยเห็นสภาวะมันเปลี่ยนไปศีลก็ดีขึ้นเลยทำให้ศรัทธาแก่กล้านั้นอินทรีย์ของเวทนามันดีขึ้นภาวนามากขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นเลยทำให้อินทรีย์ของพละซึ่งมีความแก่กล้าคืออินทรีย์ของศรัทธาอินทรีย์ของวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแก่กล้าขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฟังธรรมนั้นการฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมบ่อยๆทำให้เข้าใจหลักการคบกับครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมทำให้เราอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติที่ขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นศรัทธาเลยเกิดขึ้นแล้วการฟังธรรมทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรศรัทธานั้นไม่ใช่แค่ศรัทธาแบบงมงายถ้าศรัทธาแบบงมงายก็จะพูดแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่พิสูจน์ไม่ได้เพราะกลัวจะรับผลของการไปลบหลู่หรือว่าไม่เชื่อแต่ความศรัทธาของเราประกอบด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อรู้ด้วยศรัทธาเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ถึงลงมือปฏิบัติทำไมถึงปฏิบัติเพราะเห็นว่าเป็นหนทางที่ประเสริฐแล้วก็เป็นเลิศที่สุดก็มีความเพียรเมื่อมีความเพียรแล้วความเพียรที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นก็เลยกลายเป็นพละที่แก่กล้าเช่นกันต่อไปศรัทธาเราแก่กล้าความเพียรก็แก่กล้าสติก็ตามรู้ตามดูได้ดึงเนืองสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาเลยเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อตรงนี้จิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่กระทบที่อายตนะนะอายตนะทางอินทรีย์ของอายตนะก็แก่กล้ากระจายกันเมื่อกระทบทางปัจจทวารทำให้ใจปรุงแต่งทำให้เวทนาเกิดขึ้นกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดสุขทุกข์เฉยๆจิตตั้งมั่นในการรู้แล้วก็โยนิโสให้มันดับไปขณะที่ตามรู้ตามดูความเพียรตรงเนี้ยเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ทำง่วงนอนก็ทำไม่อยากภาวนาก็ทำปวดขามากก็ทำสุขก็ทำปิติก็ทำเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเพราะเรารู้ว่าอันนี้คือใช่ทางเป็นหนทางขณะที่เกียจที่ขี้เกียจก็โยนิโสแยกความขี้เกียจออกแล้วก็ภาวนาขณะที่ไม่อยากภาวนาก็ดูใจที่ไม่อยากดูไม่อยากไม่อยากก็เป็นไตรลักษณ์แล้วก็ภาวนาต่อชีวิตเราก็เป็นอิสระจากอกุศลและบาปทั้งปวงเมื่อภาวนาตัวนี้บ่อยๆบ่อยๆจิตที่ตั้งมั่นก็ถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็โยนิโสเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นได้บ่อยได้บ่อยความรู้สึกทางเจตสิก3ขันธ์นะความนึกคิดเนี่ยรู้ทันมันก็ดับเวทนาเกิดขึ้นยินดียินร้ายมันก็ดับพออยากไม่อยากรู้หลงก็รู้ทันมันก็ดับแล้วเห็นเกิดดับเกิดดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตามรู้ตามดูมากขึ้นนั้นอินทรีย์ที่เป็นอินทรีย์ทางอายตนะทั้ง6ก็ดีขึ้นอินทรีย์ทางภาวะก็เข้มแข็งอินทรีย์ทางเวทนาก็เข้มแข็งเมื่อภาวนาต่อเนื่องเป็นให้อินทรีย์ของพละอินทรีย์ของพละคืออินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งตามไปด้วยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเหตุให้อินทรีย์ในการปฏิบัติเข้าฝั่งโลกุตตระก็คืออินทรีย์ในการปฏิบัติจนเข้าถึงโสดาบันพระโสดาบันท่านละสังโยชน์3ได้ก็ละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจนี้เป็นเรางั้นการที่เราแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เราเริ่มเห็นว่ากายและใจไม่ใช่เราเพราะแต่ก่อนเป็นเราเราหลงหยดหลงไปแต่นี้เราเห็นเขาทำงานไม่มีเรามีแต่สภาวะเกิดก็ดับเกิดแล้วดับมีทุกอย่างกระจายกันออกไปต่อไปเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันกระทบและกระเทือนเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเข้าใจหลักของกันเมื่อเข้าใจหลักของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปเป็นของชั่วคราว วันนั้นภูมิธรรมของโสดาบันก็เกิดขึ้นเราก็ภาวนาจนอินทรีย์แก่กล้าจนเป็นโสดาบันมรรคเมื่อโสดาบันมรรคแล้วก็ภาวนาต่อไปจิตที่เป็นมรรคแล้วต่อไปก็เป็นผลก็เป็นโสดาบันผลจนกระทั่งถึงอรหันตมรรคแล้วภาวนาต่อไปอย่างเข้มแข็งหลังจากได้มรรคแล้วต่อไปก็เป็นอรหันตผลนี่ก็คืออินทรีย์ทั้ง22ตัวนั้นอินทรีย์ของอายตนะ6อินทรีย์ของภาวะที่มีความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์อีก3อินทรีย์ของเวทนาก็จะมี5อินทรีย์ของพละก็คือ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาอินทรีย์ของการปฏิบัติเป็นโสดาบันมรรคอินทรีย์การปฏิบัติโสดาบันผลจะเป็นอรหันตมรรคอาหารตมรรคแล้วอินทรีย์การเป็นพระอรหันตผลเพราะฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง22ตัวนี่แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อเป็นหลักแห่งการพ้นทุกข์ฉะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบนะแล้วหันมาดูปฏิกิริยาของใจที่ปรุงแต่งแล้วก็โยนิโสเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละคืออินทรีย์22เกิดขึ้นแล้วนะฮะอินทรีย์เนี่ยเป็นการตั้งไปเรื่อยๆคราวนี้อินทรีย์ที่เป็นฝั่งโลกุตระเนี่ยมันเป็นผลของการปฏิบัติเพราะนั้นเหตุของเราทำคืออะไรคือทำเหตุอินทรีย์ของอายตนะอินทรีย์ของภาวะอินทรีย์ของเวทนาอินทรีย์ของภละทำไปเรื่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนที่รู้ว่ากระทบกระเทือนต้องภาวายานาอย่างเงี้ยเพราะมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้หลักของอริยสัจ4ตรงที่กระทบและใจกระเทือนปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตนั่นแหละคือการดำริชอบเมื่อกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วดูเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ที่จิตมีคุณภาพในการรู้ทันแยกรูปแยกนามเมื่อสัมมาวายามะนะฮะคือความคิดถูกรู้ถูกดูแล้วดับไปนะคือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกก็ต้องทำแบบนี้เห็นไตรลักษณ์แล้วคือสัมมาทิฏฐิพอความคิดดับปุ๊บทันทีก็ทำให้ศีลเราดีด้วยสัมมาศีลก็ดีด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถูกรู้ทันมันก็ดับไปด้วยก็เป็นการเดินมรรคที่จริงธรรมะมันก็อันเดียวกันแล้วแต่จริตของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ศึกษานะครับศึกษากายและใจใช้อินทรีย์นะดูซิว่าเวลากระทบเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์ตอนนี้ไหลมาหาอาจารย์แสดงว่าอินทรีย์ของอายตนะก็ไม่เข้มแข็งอินทรีย์ของสติก็ไม่เข้มแข็งเราก็ฝึกใหม่ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำแล้วมันเกิดบ่อยๆต่อไปแล้วก็ตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามไปนะฮะอันนี้การบ้านนะครับให้พวกท่านได้ฝึกไปพร้อมกันอย่างน้อยก็ฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อที่1ของการบ้านคือ1มีสติอยู่ปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงนะครับแล้วมันอยู่ที่ฐานสบายๆไม่จับฐานเพื่อให้เพ่งไว้นะแต่เอาฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตถ้าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวฝึกจนกระทั่งสติมันต่อเนื่องและเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเกิดรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะเป็นคนรู้ต่อว่าจิตกับสติเกิดด้วยกันไหมมันอยู่ที่ฐานบ่อยไหมมันหลงไหมเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดสติกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยไหมสัมปชัญญะจะควบคุมเมื่อสัมปชัญญะจำอารมณ์ได้ทุกอย่างต่อไปจิตก็เลยตั้งมั่นถึงฐานไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่ถูกบังคับเอาไว้จิตเลยเป็นธรรมชาติเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานต่อไปเนี่ยรูปนามมันก็เลยแยกออกจากกันต่อไปก็จะเห็นวงจรการทำงานของมันกระทบและกระเทือนเมื่อเห็นกระทบกระเทือนแล้วต่อไปเราก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์แล้วก็สร้างอินทรีย์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะขณะที่กระทบกระเทือนนะฮะแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนแล้วโยนิโสตรงนี้อินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยก็เกิดพร้อมกันแล้วในหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆให้มันเกิดบ่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องก็อาศัยบารมี10ควบคู่ไปด้วยอาศัยสร้างบารมีไปแล้วก็ปฏิบัติทำรูปแบบไปบางครั้งอาจจะสวดมนต์ชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงเดินจงกรมชั่วโมงนึงทำไมเราทำชั่วโมงนึงเพราะเราต้องการให้ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาให้มันปวดขึ้นมาให้มันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะสามารถสร้างอินทรีย์ในการปฏิบัติในการตามรู้ตามดูเราไม่ได้ภาวนาเอาดีนะแต่ภาวนาเพื่อให้มีสติสมาธิปัญญาได้เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่จมกับอารมณ์นะครับตอนนี้ก็ต่อเนื่องสบายๆตามรู้ตามดูแล้วก็ทำการบ้านให้จิตนะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ดูสภาวะธรรมเนืองๆไปเรื่อยๆ